ย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนได้เกิดเหตุฆาตกรรมอันลือลั่นคดีหนึ่งขึ้นที่ทำให้เกิดการโจษจันถึงความโหดเหี้ยมของเขาอยู่นานข้ามปีเป็นการฆาตกรรมอำพรางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ไทยค่ะเหนือสิ่งอื่นใดฆาตกรเป็นบุคคลที่อยู่เหนือความคาดคิดของผู้คนในยุคนั้นเขาคือใครมีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้กล้าลงมือขณะอยู่ในสถานะเช่นนั้นอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนในช่วงปลายพุทธศักราช2460ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญอำพรางศพสุดพิสดารคดีหนึ่งขึ้นค่ะที่แม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยมากว่าร้อยปีแล้วก็ตามทว่ามันยังเป็นเรื่องราวที่ถูกจดจันเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะเหตุการณ์อันสุดสะพรึงนั้นมีจุดเริ่มต้นตอนโพเพลกของช่วงเย็นวันหนึ่งค่ะขณะที่ชาวบ้านกำลังงมหอยงมกุ้งก็ได้พบกับหีบเหล็กใบหนึ่งจมโคลนอยู่ก้นคลองบางกอกน้อย
เฮ้ยไอ้ชดไอ้เชิดมานี่เร็วๆมาดูนี่ข้าเจอของดีเว้ย
ไหนไหน
อุ้ย
คราวนี้บุญหล่นทับแล้วพวกเราเอาเร็วๆไอ้เชิดมาช่วยกันยก
หีบอะไรวะเนี่ยหนักชิบหายไอ้หีบนี่มันเหม็นว่ะพวกมึงได้กลิ่นไหมไม่รู้ข้างในมีอะไรนะ
จะอะไรซะอีกล่ะก็สมบัตินะสิวะพวกเราจะรวยกันแล้วโว้ยเอาแล้วยกยกดันเอา
หลังช่วยกันยกหีบเหล็กหนักอึ้งขึ้นมาไว้บนตะลิ่งได้อย่างทุลักทุเลแต่พลันที่ฝาหีบเปิดออกความฝันที่จะได้เป็นเศรษฐีของพวกเขาก็ต้องดับวูบลงในพริบตาค่ะแม้จะเป็นช่วงครบค่ำที่สายตาของคนเรามองเห็นอะไรได้ไม่ถนัดนักค่ะทว่ากลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งยิ่งกว่าหนูตายหลายเท่าตัวลอยมาปะทะจมูกเข้าอย่างจังก็ทำให้พวกเขาถึงกับผงะหงายหลังในทันทีค่ะก่อนจะทันได้เห็นชัดเจนว่าต้นตอของกลิ่นเหม็นนั้นสภาพเป็นอย่างไร
เฮ้ยชิบหายแล้วมีมันไอ้เชิดไปแจ้งตำรวจแล้ว
เพราะในยุคสมัยนั้นการยัดศพใส่หีบเหล็กทิ้งถ่วงน้ำอำพรางคดีเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะคดีนี้จึงกลายเป็นข่าวดังครึกโครมที่ทำให้ผู้คนพากันโจษจันไปทั่วทั้งพระนคร
โอ้ยตาชดที่เจอหีบยัดศพน่ะแกเล่าว่าศพขึ้นอืดบวมเบ่งเหม็นคลุ้งจนลมแทบจับเลยแหละแกเอ้ย
น่าสยดสยองจริงๆแต่นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าศพนั่นเป็นใครป่านนี้ญาติญาติคงตามหาให้วุ่น
แต่ตำรวจเขาเอาศพไปไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชประกาศตามหาญาติแล้วนะอีกประเดี๋ยวคงรู้ว่าคนตายเป็นใคร
แต่ฉันอยากรู้มากกว่าว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับไอ้คนร้ายได้สักทีฉันอยากเห็นหน้ามันอยากรู้นักทำไมใจคอมันถึงโหดเหี้ยมเยี่ยงนี้
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำร่างปริศนาไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชและประกาศตามหาญาติหากใครสงสัยให้มาดูซึ่งผ่านไปไม่นานนักค่ะสังคมก็ได้รู้ว่าเจ้าของร่างเป็นใครเมื่อนางถมได้มาขอดูศพและยืนยันว่าเจ้าของร่างนี้คือในล้อมสามีของเธอเองค่ะซึ่งเขาได้หายตัวออกไปจากบ้านเมื่อหลายวันก่อนอีกทั้งเธอยังตั้งข้อสงสัยกับตำรวจด้วยค่ะว่า ในล้อมอาจถูกใครสักคนลวงไปฆ่าเพื่อเอาทรัพย์สินก็เป็นไปได้เพราะสามีของเธอเป็นพ่อค้าเพชรพลอยมีฐานะร่ำรวยและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายติดตัวไปนั่นเองค่ะแต่นั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ในล้อมถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโหดเช่นนี้หรือไม่คำตอบคงสำคัญพอๆกับคำถามที่ว่าฆาตกรคือใครทำไมจึงลงมือฆ่าและอำพรางศพด้วยวิธีพิสดารเช่นนี้ขณะที่การสืบสวนหาตัวคนร้ายในคดีฆาตกรรมในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยยัดหีบเหล็กทิ้งถ่วงน้ำอย่างไม่คืบหน้าไปถึงไหนเว้นระยะห่างไปได้ไม่นานค่ะบรรยากาศแห่งความรื่นเริงของการเฉลิมฉลองศักราชใหม่ก็ถูกแทรกเข้าด้วยกลิ่นอายของความประหวั่นพรั่นพรึงอีกครั้งเมื่อหีบเหล็กใบที่2ลอยขึ้นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาแถวจังหวัดนนทบุรีในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2461
สารวัตรครับมีคนมาแจ้งความว่าพบศพถูกยัดใส่หีบอีกรายแล้วครับ
ฮะ
อะไรนะตอนนี้พยานและหีบยังอยู่ที่ตลาดขวัญครับท่าน
จ้าเรียกไปแจ้งรวมพลเราจะลงพื้นที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้เลย
เมื่อทีมสืบสวนรุดมาถึงที่เกิดเหตุกระบวนการสืบหาเบาะแสซักถามพยานก็เริ่มต้นขึ้นทันทีค่ะโดยในเผื่อนชายชราผู้ซึ่งพบหีบเหล็กเป็นคนแรกได้ให้การกับตำรวจว่าเมื่อราวๆหลังเที่ยงวันนี้ขณะที่เขากำลังพายเรือจากฝั่งวัดไซม้าข้ามมายังตลาดขวัญก็เห็นหีบเหล็กใบหนึ่งลอยกระเพื่อมไปติดอยู่ที่หน้าวัดไซม้าด้วยไม่รู้ว่าหีบใบนี้เป็นของใครทั้งก็ไม่ได้สนใจใครรู้ว่าข้างในมีอะไรอยู่เขาจึงเอามันไปมัดไว้กับกอเตยที่ขึ้นอยู่ริมน้ำค่ะเผื่อว่าเจ้าของจะมาตามหาจะได้เห็นถนัดว่ามันอยู่ตรงนี้กระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงค่ะก็ยังไม่เห็นมีใครมาตามหาหีบใบดังกล่าวเสียทีด้านในปุ้ยสับปะเลอของวัดไซม้าจึงขันอาสานำมันมาไว้บนฝั่งตลาดขวัญค่ะจากนั้นจึงตัดสินใจช่วยกันเปิดฝาหีบออกดูท่ามกลางสายตาชาวบ้านร้านตลาดที่มามุงร่วมลุ้นว่าจะเจออะไรอยู่ข้างในพลันที่ฝาหีบเปิดออกบรรยากาศของความสะพรึงก็แผ่ปกคลุมไปทั้งตลาดทันทีค่ะด้วยทั้งกลิ่นเหม็นเน่าและภาพอุจาตาจนฝูงชนต้องเบือนหน้าหนีเพราะนี่ไม่ใช่หีบสมบัติอย่างที่ใครคาดคิดแต่มันคือหีบซ่อนศพไม่ต่างจากคดีในล้อมที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนหน้านี้ค่ะ
เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วนั่นศพ
อีกศพแล้วเหรอวะลูกใครเมียใครละเนี่ยน่าสังเวชจริง
ตำรวจมัวทำอะไรอยู่เมื่อไหร่จะลากตัวไอ้โจรชั่วมากุดหัวได้เสียที
ปายหาแล้วมึงปิดหีบเร็วชาวบ้านเขาจะหัวใจวายกันหมดปิดปิด
ภายในหีบนั้นปรากฏร่างของหญิงสาวนิรนามคนหนึ่งค่ะตามร่างกายไม่พบบาดแผลนอกจากรอยฟกช้ำถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในท่าเหมือนคนนั่งยองๆคลุมไว้ด้วยมุ้งอีกทีนอกจากนี้ยังพบอิฐจำนวน8แผ่นซึ่งคนร้ายตั้งใจใส่ไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักให้หีบจมดิ่งอยู่ก้นแม่น้ำไปตลอดกาลเมื่อหีบหนักอึ้งที่น่าจะจมหายกลับลอยกระเพื่อมขึ้นมาแบบนี้เหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นข่าวโจษจันกันไปต่างๆนานาบางก็ว่ามันเป็นอาถรรพ์วิญญาณเฮี้ยนที่คนตายต้องการทวงความยุติธรรมลากโจรใจชั่วมาลงทันบางก็ว่าเป็นเพราะกระแสน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติที่พัดพาให้หีบลอยน้ำได้ไม่ว่าหีบซ่อนศพใบนี้จะลอยขึ้นเหนือน้ำด้วยสาเหตุใดก็ตามค่ะแต่ด้วยวิธีการอำพรางศพที่เหมือนกับคดีแรกซึ่งตอนนี้ตำรวจยังคงมืดแปดด้านไร้วี่แววว่าจะปิดคดีลงได้โดยง่ายจากรูปคดีแล้วมีความเป็นไปได้นะคะว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันที่ย่ามใจก่อเหตุฆ่าคนเย้ยกฎหมายอีกครั้งหรือความจริงแล้ว นี่อาจจะเป็นการเลียนแบบโดยฆาตกรอีกคนที่สวมรอยก่อเหตุแล้วโยนบาปให้ฆาตกรคนแรกที่ยังคงลอยนวลอยู่กันแน่ไม่ว่าคำตอบจะคืออะไรปริศนานี้จึงเป็นทั้งคำถามและเงื่อนงำที่ฝ่ายสืบสวนต้องตอบให้ได้โดยเร็วค่ะว่าศพนิรนามที่สองนี้คือใครเพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่คำตอบสุดท้ายที่ทำให้สังคมไทยต้องตกตะลึงเมื่อรู้โฉมหน้าฆาตกรคดีสะเทือนขวัญที่สายตาคนทั่วทั้งพระนครจ้องมองมาที่การทำงานของตำรวจค่ะกระบวนการสืบสวนที่ไม่อาจรอช้าได้ทำให้อำมาตย์เอกพระยานนทบุรีศรีเกษตรตารามทองย้อยเสวศิลาหัวหน้านครบาลจังหวัดนนทบุรีสั่งการให้ลงประกาศข่าวเพื่อสืบหาญาติของผู้ตายค่ะทางหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพ Daily Mail ฉบับประจำวันอังคารที่14มกราคม2461โดยในส่วนของลักษณะรูปพรรณสันฐานระบุไว้ค่ะว่าเป็นหญิงสาวอายุราว20ปีใบหน้ากลมรูปร่างสันทัดผิวขาวผมดัดยาวฟันบนตัดหรือฟันซี่เล็กๆนิ้วมือนิ้วเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าสังเกตได้ว่าเป็นคนทำงานเบานุ่งผ้าลายสีนวลห่มผ้าแถบดอกสี่เหลี่ยมมีรองเท้าแตะใส่มาด้วยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้ว4วันค่ะเทคนิคการสืบหาพยานหลักฐานวิธีหนึ่งที่เห็นผลทันตาค่ะเพราะเพียงวันเดียวหลังลงประกาศทีมสืบสวนนครบาล นนทบุรีก็ได้ข้อมูลชุดแรกเมื่อหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งเดินทางมาขอดูศพก่อนจะยืนยันว่าร่างนี้คือนางปริกลูกสาวของตนพร้อมให้เบาะแสที่น่าสนใจบางอย่างแก่เจ้าหน้าที่โดยเธอให้การว่านางปริกเป็นภรรยาของขุนสิทธิคดีแต่งตัวหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันที่มีงานรื่นเริงที่สวนจิตรดาเป็นวันแรกพอดี
แล้ววันที่นางปริกหายไปมีอะไรที่ผิดสังเกตบ้างหรือเปล่าครับป้า
วันนั้นนางปริกมันใส่สร้อยทองข้างละ10บาทเชียวนะเอ๊ะแต่ทำไมอีฉันไม่เห็นที่ศพมาเลยล่ะ
ตอนตรวจดูศพเราไม่พบของมีค่าอะไรติดตัวเธอเลยนะครับป้า
หรือว่ามันจะถูกโจรฆ่าเพราะทองนี่แหละอ้อมีอีกเรื่องนึงจ้ะเช้าวันนั้นนางปริกมันได้จดหมายจากคนชื่อบุญเพ็งด้วยในจดหมายบอกให้มันไปเอาสร้อยทองที่เขาขอยืมไว้คืนจ้ะ
แล้วคนที่ชื่อบุญเพ็งนี่ป้ารู้จักไหมว่าเป็นใครบ้านช่องเขาอยู่ที่ไหน
ไม่รู้เลยจ้ะอีฉันไม่รู้อะไรเลยโถปริกลูกแม่เว้นกรรมอะไรของเองไม่น่าเลยแม่เตือนแล้วเชียวว่าอย่าใส่ทองล่อโจรแบบนั้นใครมันทำกับเองอย่างนี
้แม้จะได้เบาะแสสำคัญจากปากของผู้เป็นมารดาแต่เมื่อการสืบสวนดำเนินมาถึงขั้นตอนตามหาชายผู้ต้องสงสัยนามบุญเพ็งมาสอบปากคำข้อมูลที่ได้กลับสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยค่ะเพราะคนชื่อบุญเพ็งนั้นหาใช่นายบุญเพ็งชายชาวบ้านทั่วไปตามที่ทุกคนเข้าใจกันในตอนแรกทว่ากลับเป็นพระบุญเพ็งภิกษุหนุ่มซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่พระสงฆ์องค์ขเจ้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคงมีเพียงพระบุญเพ็งเท่านั้นที่ให้คำตอบได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงวัดสุทัศน์หรือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารก็พบเพียงกุฏิว่างเปล่าไร้เงาชายต้องสงสัยค่ะด้วยเขาได้ลาสิกขาไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วตอนนี้นายบุญเพ็งผู้ต้องสงสัยรายสำคัญของคดีไปอยู่ที่ไหนการหายตัวไปอย่างพอเหมาะเวลานี้เพราะบุญเพ็งเป็นฆาตกรตัวจริงที่เกิดไหวตัวทันจึงสลัดจีวรเพ่นหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยที่อาจจะบังเอิญได้เลิกศึกประจวบเหมาะช่วงเวลานี้พอดีความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะไม่ทันข้ามวันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามหาตัวนายบุญเพ็งพบที่บ้านหลังหนึ่งค่ะย่านถนนตำบลตีทองแถววัดสุทัศน์ เป็นบ้านที่เขาไปพักอาศัยอยู่กับนางตาดคนรักที่เพิ่งแต่งงานเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนางบัวแม่ของนางตาดนั่นเองนายบุญเพ็งคนนี้คือใครเขาจะใช่ฆาตกรใจโหดหรือไม่อีกไม่นานสังคมจะได้รับรู้จากการสืบหาประวัติทำให้รู้ว่านายบุญเพ็งเกิดเมื่อปี2433ตรงกับปีขานบ้านเกิดอยู่ที่เมืองท่าอุเทนมณฑลอุดรพ่อเป็นชาวจีนแม่เป็นชาวลาวในวัยเด็กตั้งแต่อายุได้เพียง5ขวบเด็กชายบุญเพ็งก็ถูกนำมาฝากเลี้ยงไว้กับตายายที่กรุงเทพมหานครค่ะตามประวัติเล่าว่าเขาเป็นคนที่ไม่สนใจทำงานทำการอะไรเลยค่ะแต่มีนิสัยที่ชอบเรื่องทางไสยศาสตร์จึงไปสนิทสนมกับตาไปล่สับปะเหร่อวัดแห่งหนึ่งซึ่งตาไปล่คนนี้เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมไล่พูดผีปีศาจทำเสน่ห์ยาแฝดและเป็นหมอดูเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มบุญเพ็งได้สอบหาร่ำเรียนวิชาด้านไสยศาสตร์จากหลายสำนักจนเก่งกล้าในทางพยากรณ์และไสยเวทด้านเมตตามหานิยมประกอบกับเดิมเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์อยู่แล้วเป็นทุนจึงมักทำให้เกิดปัญหาสาวน้อยสาวใหญ่ต่างแย่งชิงตัวเขาอยู่บ่อยครั้งค่ะครั้นอายุถึงวัยอุปสมบทบุญเพ็งได้บวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดเทวราชกุญชรจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่แทนที่เขาจะเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยเช่นเช่นภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระบุญเพ็งกับใช้ศาสนามาเป็นเกราะกำบังเพื่อทำมาหากินด้วยวิชาไสยเวทจนมีลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมใสศรัทธาเขามากมายค่ะโดยเฉพาะเหล่าสีกาผู้มีฐานะอันจะกินแต่จิตใจกับเลี่ยวเงาพวกเธอจึงปรารถนาจะใช้มนตรามหาเสน่ห์ของพระบุญเพ็งมาแก้ปัญหาชีวิตรักอันจืดชืดให้เร่าร้อนยิ่งขึ้นค่ะกุฏิของพระบุญเพ็งจึงกลายเป็นทั้งสำนักพิธีกรรมและวิมานรักที่เขาใช้ล่อลวงปลอกลอกกระทั่งกันโชคทรัพย์จากสาวน้อยสาวใหญ่ที่ถลำหลงเริงโลกีย ิ่งนานวันเข้าเสียงซุบซิบติชินนินทาข่าวลือเสียงเล่าอ้างถึงพฤติกรรมอลัชชีของพระจอมขมังเวททั้งเสพเมถุนติดการพนันตลอดจนทำพิธีกรรมไสยศาสตร์มนต์ดำก็หนาหูขึ้นจนทำให้พระบุญเพ็งไม่สามารถจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งเดิมได้จึงต้องย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามในเวลาต่อมาค่ะแต่เมื่อถูกขับไล่มาชุบตัวจำพรรษายังวัดแห่งใหม่แทนที่เขาจะสำนึกกลับใจพระบุญเพ็งกลับยังใช้เวทวิทยาอาศัยผ้าเหลืองบังหน้าหากินกับกิเลสราคะของคนตามเดิมค่ะกระทั่งทางวัดรู้ถึงพฤติกรรมเฉาโชจึงให้สึกด้วยผิดอาบัติปาราชิกโดยหลังจากสึกแล้วนายบุญเพ็งก็ไปแต่งงานกับนางสาวตาดจนตำรวจตามเจอและนำตัวไปสอบปากคำฐานเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนางปริกนั่นเองในขั้นตอนการสอบสวนนายบุญเพ็งก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีค่ะว่าตนนั้นเป็นคนฆ่านางปริกแล้วเอาศพไปยัดหีบทิ้งถ่วงน้ำจริงสาเหตุเพราะต้องการชิงเอาเงินเอาทองของมีค่าของเธอไปแต่งงานกับนางสาวตาดคนรักทว่ายังมีความจริงอีกเรื่องที่ทำให้คดีสะเทือนขวัญ นี้ช็อกความรู้สึกของผู้คนนั่นคือเขาฆ่าคนขณะที่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตโดยนายบุญเพ็งให้การค่ะว่าเดิมทีตนกับนางปริกนั้นลักลอบเล่นชู้มีสัมพันธ์สวาทกันมานานจนนางปริกตั้งท้องและบอกให้ตนรับผิดชอบแต่เพราะตนกำลังปลูกต้นรักอยู่กับสาวคนใหม่จนถึงขั้นจะแต่งงานกันอยู่แล้วจึงบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่รับเด็กในท้องเป็นลูกซึ่งแน่นอนค่ะว่าทำให้นางปริกไม่พอใจอย่างมากเมื่อเห็นว่านางปริกเป็นตัวปัญหาจึงคิดวางแผนหาวิธีกำจัดให้พ้นทางโดยในวันเกิดเหตุนั้นตนได้ส่งจดหมายลวงนางปริกมาที่กุฏิ เนื่องจากเป็นที่มิดชิดลับตาคนจะทำอะไรคงไม่มีใครมารู้เห็นส่วนหีบเหล็กที่ใช้อำพรางศพนั้นตนก็ได้เตรียมเอาไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี
้พี่เพ่งจ๋ารอนานมั้ยจ๊ะฉันมาแล้วจ้ะแล้วไหนล่ะจ๊ะทองที่ว่าจะคืนให้ฉันน่ะ
ทองเทิงอะไรที่ไหนมึงหุบปากแน่นางปลิกกูไม่อยากเห็นหน้ามึงแล้ว
โธ่พี่เพ่งทำไมคำเสียงชิงชังไร้เยอะใหญ่กับฉันอย่างนี้ล่ะจ๊ะพี่ไม่รักฉันแล้วหรือ
นางปลิกมึงนี่โง่จริงๆที่กูทำกับมึงนี่ถือว่าเป็นการใช้บาปที่มึงนอกใจผัวมาเป็นชู้กับกูแล้วกันส่วนเงินทองของมึงไว้กูค่อยคืนให้ชาติหน้า
ยังมีอีกเรื่องที่ตำรวจสงสัยหีบเหล็กซึ่งแม้คะเนด้วยสายตาก็รู้ได้แล้วว่าคงหนักอึ้งไม่เบายิ่งหากใส่ศพลงไปน้ำหนักก็ยิ่งมากโขคงยากที่จะยกลากเพียงคนเดียวเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะลากมันไปทิ้งโดยลำพังเช่นนั้นฉากหลังคดีฆาตกรรมโหดอำพรางศพสุดพิสดารนี้น่าจะมีคนอื่นร่วมลงมือด้วยซึ่งก็เป็นไปตามสมมุติฐานของตำรวจนายบุญเพ็งได้ให้การซัดทอดถึงผู้ร่วมขบวนการอีก2คนนั่นคือพระจรัญและนายเจริญว่าเป็นผู้ที่ช่วยตนก่อเหตุในครั้งนี้หลังจากนำหีบเหล็กทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งสรรปันส่วนกันลงตัวก็ต่างแยกย้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งตนได้เอาเงินเอาทองของมีค่าเหล่านั้นไปขอสาวคนรักแต่งงานนั่นเองจากการปิดคดีฆาตกรรมนางปริกได้นี่เองทำให้เกิดการสาวโยงกลับไปยังคดีฆาตกรรมในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยยัดหีบเหล็กคดีแรกด้วยทั้งสองคดีมีรูปแบบการฆาตกรรมอำพรางที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงเป็นไปได้สูงว่าฆาตกรในคดีแรกนั้นหาใช่ใครอื่นคงเป็นนายบุญเพ็งอดีตพระอัลลัชชีคนเดียวกันนี่เองถ้าว่าในเมื่อคดีแรกนั้นยังมืด8ด้านเพราะขาดทั้งพยานและหลักฐานที่จะชี้นิ้วมาที่ตัวนายบุญเพ็งได้และเขาเองก็ยังไม่ยอมจำนนรับสารภาพตำรวจคงต้องควานหาจิ๊กซอที่หายไปเพื่อ ง้างปากฆาตกรและแล้วจิ๊กซอที่หายไปก็ปรากฏขึ้นเขาคือพยานปากสำคัญที่จะทำให้นายบุญเพ็งต้องอ้าปากค้างเมื่อตำรวจนำเบาะแสจากคดีนางปริกไปขยายผลสืบหาพยานบุคคลในคดีฆาตกรรมในล้อมกระทั่งได้พบกับชายรับจ้างลากรถ7คนหนึ่งซึ่งเขาได้มาชี้ตัวพร้อมกับให้การยืนยันว่าเมื่อช่วงปลายปีพุทธศักราช2460ที่ผ่านมาตนได้รับจ้างขนลากหีบเหล็กใบดังกล่าวให้กับนายบุญเพ็งขณะที่ยังมีสถานะเป็นพระบุญเพ็งนั่นเองเมื่อพยานหลักฐานหนาแน่นยากที่จะดิ้นหลุดในที่สุดนายบุญเพ็งก็ถึงคราวจนมุมจึงยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้สังหารในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยด้วยอีกคดีค่ะจากคำรับสารภาพเขาเล่าค่ะว่าเพราะเขาเห็นว่าในล้อมเป็นคนร่ำรวยมีฐานะจึงคิดแผนการฆ่าชิงทรัพย์ขึ้นโดยในวันเกิดเหตุเขาได้ออกอุบายลวงให้ในล้อมขนสินค้ามาให้ที่กุฏิก่อนจะลงมือฆ่าโดยมีนายพันผู้ที่ชอบมาเที่ยวมั่วสุมเล่นการพนันในกุฏิของตนเป็นผู้ร่วมลงมือหลังจากที่ฆ่านายล้อมแล้วจึงช่วยกันเอาศพยัดลงในหีบเหล็กแล้วจ้างรถเจ็กขนหีบไปยังท่าน้ำแห่งหนึ่งริมคลองบางกอกน้อย
พันเร็วสิวะเดี๋ยวใครจะมาเห็นเข้าสร้อยแหวนเงินทองเก็บมาให้หมด
แล้วศพล่ะพระบุญเพ็งเอายังไงดี
ไอ้โง่ไม่เห็นหรือว่ากูเตรียมหีบเหล็กไว้ใส่เอาช่วยกันยกมันใส่หีบเดี๋ยวกูจะจ้างคนมันลากไปทิ้งที่คลองแค่นี้ก็ไม่มีใครหามันเจอแล้ว
นอก จากคดีในล้อมและนางปริกแล้วในช่วงก่อนหน้าเวลานั้นยังปรากฏคดีฆาตกรรมในลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีที่ตำรวจรวบรวมไว้แต่ยังปิดคดีไม่ได้ซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นฝีมือของนายบุญเพ็งฆาตกรใจโหดด้วยเช่นกันค่ะเพราะเหยื่อเป็นหญิงสาวทุกรายที่ทยอยหายตัวไปก่อนหน้านั้นต่างก็มีข่าวเช้าหรือกระชอนว่าพวกเธอได้มาคล้องแวะสนิทสนมกับนายบุญเพ็งทั้งสิ้นแต่บุญเพ็งกลับไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆค่ะจะมีเพียงแต่สองคดีเท่านั้นที่เขายอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงส่วนคดีที่เหลือทั้งหมดไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะไร้ซึ่งพยานหลักฐานที่จะสาวถึงตัวเขานั่นเองเมื่อกระบวนการไต่สวนดำเนินมาถึงขั้นพิจารณาคดีในชั้นศาลนายบุญเพ็งถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตโดยการตัดหัวเดิมทีโทษประหารที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือการบั่นคอโดยการใช้ดาบฟันที่ศีรษะให้ขาดต่อมามีการแก้ไขประมวลกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127ว่าด้วยการประหารชีวิตจากการให้เอาไปตัดศีรษะเสียเป็นให้เอาไปยิงทิ้งเสียให้ตายโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477จนกระทั่งปีพุทธศักราช2546ได้เปลี่ยนมาเป็นการฉีดสารพิษให้ตายจนถึงปัจจุบัน19สิงหาคมปีพุทธศักราช2462คือกำหนดการประหารชีวิตนายบุญเพ็งที่บริเวณลานวัดภาษีซึ่งปัจจุบันอยู่ในซอยเอกมัย23ติดคลองแสนแสบทว่าหากย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนวัดภาษีถือว่ายังเป็นสถานที่ที่ห่างไกลมากกระบวนการประหารจะเริ่มจากไปสร้างศาลเพียงตาเล็กๆใกล้ลานประหารเพื่อสักการะเจ้าที่เจ้าทางนำนักโทษไปนั่งกลางลานพนมมือด้วยดอกไม้ธูปเทียนเอาปูนสีไปเขียนเป็นเส้นไว้รอบคอตรงที่จะลงดาบเพชฌฆาตสองนายจะนุ่งผ้าเปี่ยวสีแดงเสื้อกั๊กสีแดงลงยันมหาอำนาจบางรายจะคาดผ้ารอบศีรษะสีแดงเพชฌฆาตที่ถือดาบ1และดาบ2จะมีลักษณะดาบที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันเพราะดาบ1สันดาบแรกจะมีความสั้นกว่าดาบ2เมื่อลงดาบแรกไปแล้วดาบ2จะต้องฝันซ้ําเมื่อถึงกำหนดเวลาลงดาบหลังเพชฌฆาตทำการขอขมาอโหสิกรรมแล้วเริ่มย่างสามขุมร่ายรำเพลงดาบไปรอบหลักประหารตามจังหวะเสียงประโคมปี่หลวงที่ดังอย่างโหยหวนชวนขนลุกขนชันพลันที่เสียงดาบคมกริบแหวกอากาศฟันฉับลงยังคอนักโทษประหารเสียงหวีดร้องและเสียงอื้ออึงอย่างฉงนสงสัยของชาวบ้านที่กำลังรอดูภาพวินาทีสังหารก็ดังขึ้นตามมาแทบจะพร้อมๆกันค่ะเพราะแผนที่พวกเขาจะได้เห็นภาพสยองคาตากลายเป็นว่าคมดาบที่เคยฟันคอนักโทษขาดกระเด็นมันนักต่อนักกลับไม่ระคายผิวนายบุญเพ็งแม้แต่น้อยค่ะยามนั้นเสียงซุบซิบด้วยความสงสัยเริ่มกระจายดังรอบลานประหารหลายคนต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าอดีตพระจอมขมังเวทผู้นี้ได้ไร้มนเสกคาถาหนังเหนียวป้องกันตัว
ข้าเห็นมันทำปากขมุบขมิบเหมือนท่องคาถาแกเห็นเหมือนข้าไหม
ข้าว่ามันมีวิชาหนังเหนียวแน่ๆตอนมันเป็นพระมันก็รับทำคุณใสไม่ใช่หรือ
ไอ้บุญเพ็งเอาอะไรอยู่ในปากมึงคายออกมาให้หมด
ตามขั้นตอนหากเพชฌฆาตดาบแรกทำหน้าที่ไม่สำเร็จก็เป็นหน้าที่ของเพชฌฆาตดาบ2ที่จะรับช่วงต่อทันทีซึ่งแน่นอนว่าดาบที่2นี้ชะตาบุญเพ็งก็ถึงคาดดาบคมกริดฟันลงอย่างแม่นยำที่คอของบุญเพ็งเพียงฉับเดียวนั่นก็เพียงพอที่ทำให้เขากลายเป็นผีหัวขาดทันทีหัว ตกกระดอนอยู่ไม่ห่างจากร่างที่อาบชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉานนั้นกระตุกอยู่ชั่วลมหายใจก็แน่นิ่งคาหลักประหารเป็นภาพสยดสยองที่ติดตาคนในยุคนั้นจำไม่ลืมศพของนักโทษประหารบุญเพ็งถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนาและเผาที่วัดภาษีค่ะเวลานั้นยังไม่แคล้วมีเรื่องเล่าลือประหลาดพูดกันปากต่อปากว่าในตอนเก็บกระดูกพบเศษผิวหนังส่วนแผ่นหลังซึ่งมีรอยสักยันที่ไม่ไหม้ไฟปะปนอยู่ในกองขี้เท่านั้นด้วยค่ะซึ่งกระดูกนั้นทางญาติได้นำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ข้างอุโบสถของวัดต่อมาในปี2536ทางวัดภาษีได้รื้อเจดีย์ออกเพื่อทำพื้นที่ใช้สอยและได้ให้ช่างปั้นรูปจำลองพร้อมสารเพียงตาของบุญเพ็งขึ้นแทนเจตนาเพื่อให้สารบุญเพ็งเป็นเหมือนเครื่องมือเตือนสติผู้คนให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนให้เข้าถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเมื่อคนเราทำกรรมชั่วสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นเวรกรรมที่ก่อไว้อีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่วัดแห่งนี้รวมถึงการประหารชีวิตด้วยการตัดหัวซึ่งบุญเพ็งถือเป็นนักโทษรายท้ายๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกตัดสินประหารด้วยวิธีนี้แต่ดูเหมือนว่านานวันไปอนุสาวรีย์ที่สร้างไว้เพื่อเป็นคติธรรมเตือนสติผู้คนจะกลายเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนบางกลุ่มมากราบไหว้ขอพรโดยลืมว่าแท้จริงแล้วศาลแห่งนี้สร้างขึ้นเพราะอะไรแม้จะผ่านมากว่า100ปีแล้วก็ตามค่ะทว่าในบุญเพ็งฆาตกรยัดศพใส่หีบเหล็กอลือลั่นที่แม้จะสิ้นชีพไปนานแต่เขากลับไม่เคยสิ้นชื่อไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยเรื่องราวของเขายังคงถูกบันทึกและเล่าถึงไว้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งตัวอักษรเพลงแหล่ละครวิทยุภาพยนตร์ภายใต้ฉายาบุญเพ็งหีบเหล็กและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามค่ะดูเหมือนว่าเหล่าฆาตกรที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเช่นบุญเพ็งนั้นยังคงมีตัวตายตัวแทนผุดขึ้นมาก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญอยู่เสมอตราบเท่าที่พวกเขายังคงถูกกิเลสความโลภปลุกเร้าให้ลุกขึ้นมาสนองด้านมืดในจิตใจที่ขาดศีลธรรม